Бишкекте кечки саат 6:30 ОБД Азаттык радиосу. Саламатсыз буктурулар уланат 4 март ишем күндө эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алда уктурубузда. Түркиядагы миңдеген адамдын өмүрүн алган зилзаланын кесепеттери ураган үйлөрдүн чоо жайы жана Кыргызстандын курулуш тармагындагы соңку жагдай.
Илимий изилдөөлөр өзүнчө жүрүп калган, курулуш компаниялар өзүнчө, долбоорлоо иштери өзүнчө жүрүп калгандагын текшерүү системасы дагы өзүнчө болуп калды дагы.
Алдыда биз жана дүйнө программасында ушул теманы талдайбыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Эленура Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Вашингтондо Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден менен Германиянын канцлери Олаф Шольц Украинаны колдоону күчөтүүнү сүйлөштү. Voice of America сайтынан билдиришинче, анда тараптар көзмө-көз жабык кездешти жана Украинаны колдоодо эки өлкө эриш аркак бара жатканын белгилешти. Ага уянда кандайдыр бир чечим кабыл алынып алынбаганын азырынча маалымдай элек. Аларда АКШ Украинага дагы 400 миллион долларлык жардам берери белгилүү болду. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Энтони Блинкен билдирди. Жардам Хаймарс баштаган жапыр тоогатуучу реактивдүү системаларды камтыйт. Андан сырткары АКШ Киевке биринчи жолу көпүрө сала турган аскердик техника бергени жатат. Украинанын президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак жардамдын жаңы пакетинде татаал аймактарда жол салган жана жардыруучу аскердик жабдыктар бардыгын билдирди. АКШ жана Европа өлкөлөрү, Жапония менен Австралия Украинага 10 миллиард долларга бааланган аскердик, финансылык жана гуманитардык жардам көрсөткөн. Бишкекте 7 апрель күнүн кызыл календардан алууга каршы митинг өттү. Алатоо аянтында 2010 апрель окуяларынан кийин түзүлгөн уюмдардын 40 өкүлү чогулуп, буга байланыштуу президент Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Акылбек Жапаровго кайрылуу жолдоду. Алар бул кандуу окуяларда ондогон жараны окуу учуп дагы бир канчасы жарат алганын, ал окуяларды эскерип эстеп туруу үчүн бул датаны калтыруу маанилүү экенин белгилешти. Ушундай эле митинг Таласта дагы өтүп, ага 10 киши катышты. Өткөн айда эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги айрым майрамдык күндөрдү дем алыш эмес жумуш күнү деп жарыялоону сунуштаган. Ага ылайык 23-февралдын, 7-апрелдин жана 7-8-ноябрдын майрам акамын калтырып, бирок эс алуу эмес иш күндөрү деп жарыялоо тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. 2010-жылы 7-апрелде Кыргызстанда кезектеги инкылап болгон. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевди үй бүлөлүк кландык криминалдык башкарууга айыптаган митингтердин натыйжасында 90 адамдын өмүрү кыйылган. Президент Садыр Жапаров айрым акимдерди иштен алып, кээ бир район башчыларына сөгүш жана эскертүү берди. Анын басма сөз кызматынан билдиришинче, мындай чечим начар иштегендерге, көрсөткүчү төмөндөргө жана жер амнистиясын жүргүзүүдө калпысык кетиргендерге байланыштуу кабыл алынды. Ага ылайык Жумгалдын акими Жамшит Матанбаев менен Аламидин районунун башчысы Бактыбек Анаркулов кызматынан бошотулду. Ал эми Кемидин акими Алайбек Жумаев, Таш көмүр жана Токмок шаарларынын мэрлери Келсинбек Бектимиров менен Урмат Самаевке сөгүш берилди. Араван, Карасуу, Жетөөгүз жана Манас райондорунун башчылары эскертүү алды. Буга удайле Садыр Жапаров өзүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматына Нурлан Дардановду дайындады. Ага чейин бул орунда турган Бактыбек Нарбеков башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу деген негизде жумуштан бошотулду. Дарданов Азаттыкка Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев менен аталаш тууган экенин ырастады. Бул кызматка тааныш билиштик менен келди деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Эрбол Султанбаев менен тууганчылык фамилия бар, бирок бул кызмат
ага ини же аталаш бир тууганбыз,
аталаш ини болот. Бирок ал бул кызматка дайындалышма кечеси жок. Салык маалымат каражаттарынан да кандай көйгөйлөр бар экенин да кабардармын. Ошол маселелердин үстүндө иштейбиз. Көптөгөн маселелер бар, ошолордун баарын чечкенге аракет кылабыз.
48 Дарданов Улуттук университеттин юридика факультетин аяктаган. 1993 жана 2020 жылдары бир катар облустарда жана башкы прокуратурада жетекчилик кызматтарда иштеген. Соңку 2 бери Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси болуп турган. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги жүк ташыган кыргыз айдоочуларынын виза маселесин чечүүгө аракет көрүлүп жатканын билдирди. Анда 2018-жылдын июль айынан тартып виза алган анкеталарды толтуруу, кезекке туруу онлайн жүргүзүлө баштаганы, арыз бергендердин баары ушул системадан өтүшү керектиги белгиленген. Ошондой эле январдан тартып виза берүүнү тездетүү, кезекти азайтуу үчүн бир катар чаралар көрүлгөнү жазылган. Мунун алдында Жогорку Кеңеште депутат Алишер Козуев 1.5 бери виза алуу кезегин күткөн айдоочулар бар экенин, 1.5 доллар берсе, визаны 3 күндө алса болорун айтып, өкмөттү бул көйгөйгө көңүл бурууга чакырган. Тышкы иштер министрлиги элчилике кайрылып, визага байланыштуу электрондук кезекке тургандар үчүн көбүрөөк орун сурап жатканы белгилүү болгон. 2020 жылы коронавирус пандемиясынын кесепетинен Кытайдын Кыргызстанга келген импорт 2 эседен ашуун өлчөмдө азайган, чек арадан өтүүчү жүк машиналардын саны 10 эсеге кыскарган.
Эленара Бейшенбек кызы тааныштырды кабарлар менен. Толук топтому сайтыбызда, ошондой эле биздин тиркемени да жүктөп алыңыз. Эми болсо биз жана дүйнө программасына кезек беребиз. Программада бул жолу Түркиядагы миңдеген адамдын өмүрүн алган зилзаланын кесепеттери, ураган үйлөрдүн чоо жайы жана Кыргызстандын курулуш тармагындагы соңку жагдайды талкууладык. Программаны Айзада Касмалиева алып барат. Берүү бейшемби күнү ого кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Биздин бүгүнкү талкуубузга эл аралык инновациялык технологиялар университетинин ректору, сейсмотуруктуу курулуш боюнча эл аралык эксперттер ассоциациясынын президенти Улукбек Бегалиев жана Түркиядагы Өнжүл Япы курулуш компаниясынын жооптуу өкүлү Акын Өнжүл катышмакчы. Коноктор, саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Акын бей, аз önce көрдүңүз gibi Түркияда 170
Акын мырза, өзүңүз көргөндөй, Түркияда соңку зилзалада 173 000 үй урап калып, миңдеген адамдын өмүрү кыйылды. Видеолордо саналуу секунд ичинде эле үйлөр кыйрап калганына күбө болуп жаттык. Эксперттер бул үйлөр жана имараттар сапатсыз курулуш материалдарынан салынганын, мамлекеттик стандарттарга жооп бербесин айтып жатышат. Ушундай жагдайга эмне себеп болду? Мындай кайдыгерликтин себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Öncelikle devletimizin, milletimizin başı sağ olsun.
Алгач мамлекетибизге жана улутубузга көңүл айтам. Набыт болгондордун ыйманы саламат болсун. Жаракат алгандар сакайып кетишсин. Тилекке каршы чоң жоготуу болду. Сиз сураган маселенин айрым жагдайларын бири-биринен бөлүп караганыбыз туура болот. Тилекке каршы 1999 жылы да Түркияда бир жер титирөө болгон. Ошол зилзалага чейин жана андан кийин курулган турак жай имараттардын ортосунда айырма бар. Президентибиз айткандай, Түркиянын 11 аймагында кыйраган имараттардын 98% 1999 жылдагы зилзалага чейин курулган объекттер. Андыктан мунун эң негизги себеби эски имараттардын кандай курулганына барып такылат. Жаңы курулган объекттердин арасында урап калгандары барбы? Бар, бирок алардын саны абдан эле аз. Негизги маселе имараттардын эскилигине, эскирген долбоорлорго байланыштуу.
Эски прожелендирилмиш болмосуна кайнакланыйор.
Сиздин ширкет ве эвлери Япиорсуңуз.
Сиздердин фирмадагы үй курат экен. Түрк медиасы Кахраман Мараш шаарындагы зилзалада сиздер курган имаратка эч зыян келбегенин жазып жатат. Бул маалыматтын чынбышыгын өзүңүздөн уксак болобу? Бул зилзалада сиздер курган үйлөр канчалык жабыркады же тескерисинче сакталып калды?
Хазар көрдү вея корундуму?
Evet. Bizim bu zamana kadar
Biz ушуга чейин 7 долбоорду бүтүргөнбүз. Бир долбоорубуз жүрүп жатат. Анын курулушун негизги бөлүгү бүтүп калган. Майда ички иштерине өткөнбүз. Кудайга шүгүр, 7 долбоорубуздун арасында кыйрап калган же чоң зыянга учураган имараттар жок. Кырсыкты жеңил өткөрдүк. Рас. Биздин курулуштарда маселе болгон жок.
Бир сыкынты болушмады.
Казадан соңра түрк макамлары чөккөн.
Кырсыктан кийин Түркиянын бийлиги урап калган имараттарга байланыштуу 600 адамга карата иликтеп тергөө иштерин баштады. 182 адам кармалып камалды. Дагы 400 шектелип жатат. Бирок курулуш тармагындагы мыйзам бузууларга, сапатсыз курулуштарга өз учурунда эмнеге көңүл бурулган эмес?
Алара неден дагы önce диккат эдилмеди?
Yani olaya şöyle bakmak lazım aslında. Şimdi bir bina yıkıldı ama
Бир имарат урап калды дейли. Бирок эмне себептен урап калганын тыкыр иликтеп чыгуу керек. Ансыз деле Адилет министрлиги бул маселеде иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Кесиптештеримдин бири да атайлап кара ниеттик кылган деп ойлобойм. Бирок имараттар эмне себептен урап калганын абдан жакшы териштирип изилдеп чыгыш керек. Бул маселеде абдан маанилүү бир жагдай бар. 1999 жылга чейинки жана андан кийинки имараттардын ортосунда чынында чоң айырма бар. Мисал келтирейин. Биздин объекттердин айрымдары Кахраман Мараш аймагынын бир районунда жайгашкан. Бул райондогу курулуштардын дээрлик баары жаңы, ошондуктан чоң кыйроолор абдан аз. Бирок Кахраман Мараштын чаршы аймагындагы эски имараттын арасында кыйроо көп. Тилекке каршы жаңы имараттардын ичинде урап калгандары да бар, бирок анын себебин териштирип чыгуу керек. Курулушчу катары биз имараттарды салабыз жана өткөрүп беребиз. Андан соң эгер биринчи кабаттагы дүкөндүн ээси имараттын негизги тирөөчтөрүнүн бирин бузуп сала турган болсо, анда мында курулуштунун катасы жок. Ошондуктан тыкыр иликтөө керек. Курулушчулардын кемчиликтери болсо, алар иликтөөнүн жыйынтыгы менен белгилүү болот.
Табики, о да сурушturmada belli olacaktır.
Депремин меркез осу улан Кахраман Мараш шекли.
Сиз айткандай, жер тирөөнүн очогу болгон Кахраман Мараш шаарындагы кыйрап түшкөн ондогон турак жайдын арасында эч нерсе болбой сакталып калган дагы имараттар болду. Айрымдар ушунча адамды жер тирөө эмес, кайдыгерлик өлтүргөнүн айтып келишти. Түркияда уйгурууга уруксат алуу, курулуш жүргүзүү шарттары кандай? Мамлекет кандай көзөмөл жүргүзөт?
Мамлекет буну насыл контроль эдиор?
Şimdi ülkemizde biz inşaat firmaları
Биз курулуш фирмалары долбоорлорубузду даярдап, шаар бийлигине жөнөтөбүз. Мэрияда тиешелүү текшерүүлөрдөн өтөт. 2013-14 жылдарда Түркияда имараттарды көзөмөлдөө системасы ишке киргизилген. Ага ылайык долбоордун ар бир стадиясында, пайдубалынан ички иштерине чейин, дал ушул орган менен чогуу иш алып барабыз. Имараттарды көзөмөлдөө органы бетондун үлгүлөрүн алып текшерип чыгат. Жаңы долбоорлордун баары имараттарды көзөмөлдөө системасынын текшерүүсүнөн өтөт. Мындай сыноодон өткөн объекттердин 99%ында Кудайга шүгүр эч маселе жок. Бул айырмачылык абдан маанилүү. Аны баса белгилеп коюшубуз керек.
Айт этмекте файда көрүйөм.
Улукбек мырза, Түркияда азыр ошол курулушчулардын текшергени менен бийликтин өзүндө дагы сындар айтылып жатат ар кандай. Айрым саясатчылар ошол Тушкелди курулушка бийлик уруксат берген үчүн дагы ал эң башкы күнөөкөр деп айыптап жатышат. Азыркы текшерүүлөр анда кандай жыйынтык берет деп ойлойсуз? Азыр дагы биздин конок айтып атат, дагы текшерүүлөрдү мындай олуттуураак жүргүзүш керек, абдан маани бериш керек депчи.
Биздин эми Кыргызстандагы текшерүүлөрдү биринчиден кандай максатта, ал жерде юридикалык жагын өзүнчө бөлүш керек, мисалы үчүн жердин ээси башкасы деген баягы мыйзамсыз курулуштарды деп айтканда, мыйзамсыз курулуштардын ичине алар ошол юридикалык өзүнчө базасы жок экендиги, андан сырткары ошол сезме туруштуулук жагын аны өзгөчө караш керек, аны башкача кылып караш керек. Ал эми бардык үйлөрдү, азыр курулуп бүткөн үйлөрдү изилдеп чыгууга ал көп убакыт керек. Мисалы үчүн ар бир үйдү көрүп туруп эле сырттан көрүп туруп бунун сейсма туруштуу же болбосо андай эмес деп эч ким кепилдик да бере албайт. Себеби ар бир үйдү өзүнчө инженердик обследование кылып чыгыш керек да. Биз бир аз салыштырмалуу айта турган болсок, Бишкек шаары негизги Кыргызстандын сейсма райондоштуруу картасынын негизинде 9 балл деп айтабыз. Ал 9 балл деген сөз 0.4 ускорение грунтов 0.4G деп айтылат да. Ошол 0.4G ал эми микрорайондоштуруу картасынын негизинде шаардын ортоңку бөлүгүн 8 балл дешип, аны деген 0.2G деп эсептелинген. Ошентип биздин Бишкектеги ошол ортоңку бөлүгүндө курулган үйлөрдүн бардыгы ошол 0.2G менен курулуп атат. Ал эми шаарыбыздын ошол Бишкекти гана мисалга келтире турган болсок, шаардын тоо тарабында жердин жадакасы бар болуп, ал эми түндүк тарабында, БЧК тарабында болуп, ал жактагы жердин шартына жараша мурдакы карталардын негизинде ал жакта 0.7G эсептелчү үйлөрдүн бардыгы. Ал эми салыштырмалуу эмне үчүн ал эмнени айтып атат, 0.2G, 0.4G, 0.7G деген эмне үчүн айтып атканын себебин айтайын. Азыркы Түркияда болуп аткан жер титирөө бул 0.7G болду да. Ушунчалык жогорку деңгээлде болду. Анан ал деген азыркы биздеги текшерүүчүлөр ар бир курулган курулуштарды, курулмаларды ошол биздин нормативке салыштырып, аны тыкыр текшерип чыгышы мен ойлойм.
Эгерде ошол Түркиядагы кырдаалга дагы кененирээк токтоло турган болсок, негизи эле мындай катуу жер тирөөгө керектүү даярдык болушу керек беле? Ал кандай ишке ашуусу керек эле? Мисалы, алдын ала эсептөөлөр, бир изилдөөлөр болушу зарыл беле? Ушул нерсеге канчалык көңүл бурулду деп ойлойсуз? Адис катары сурап атам.
Бул сейсмикалык риск деп коебуз. Анан кийин ошол үйлөрдүн сейсмикалык бекемдиги тууралуу чоң проекттер болгон убагында ал проекттердин жыйынтыгы ошол биздеги өзгөчө кырдаалдар министрлигине, Госстройго отчеттор убагында ошол илимий изилдөө жумуштары тең берилген. Бирок эми ал анын негизинде республикалык деңгээлде чоң сейсмикалык коопсуздук жөнүндө чоң программалар бекитилген убагында, мыйзамдар бекитилген, үйлөрдүн ошо чечме туруштуулугу боюнча финансылык каражат бөлүнбөгөндүктөн ал андан аркылуу уланып кеткен эмес да.
Ошол Түркиядагы кесепети оор кырсыктан кийин Кыргызстанда дагы курулуш маселеси күн тартибине чыгып, сапат коопсуздук маселеси талкуулана баштады. Президент Садыр Жапаров соңку 10 жылда салынган үйлөрдүн сапатына кепилдик жок экен деген моюнга алып, 2020-жылдан бери гана үйлөрдү куруу боюнча иштер иретке салына баштаганын айткан эле, ушул тапта бийлик Бишкекте мыйзамсыз курулган көп кабаттуу үйлөрдү мыйзамдаштыруу аракетин баштады. Ал үчүн мунапыс мыйзамы дагы жазылып жатат. Улукбек мырза, архитектура курулуш көзөмөлдөө департаментинин директору, азыр өзүңүз көргөндөй Талантбек Иманакун уулу, Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу Түркияга салыштырмалуу сапаттуу экенин билдирди. Бул оюн буга чейин да кайталаган эле. Ал Кыргызстандын жер кыртышын Түркия менен салыштыруу болбостугун, Кыргызстан эстер убагынан бери эле сейсмологиялык аймак болгондуктан күчтүү талаптар кабыл алынгандыгын айткан. Ошол талаптардын баары эле иш жүзүндө аткарылат деп айтууга болобу азыр? Ишенүүгө болобу?
Жок, антип ишенүүгө болбойт. Биринчиден айтып коеюн, бул союз маалындагы биздеги илимий изилдөөнүн деңгээли, ошол үй куруунун деңгээли бул таптакыр башкача болчу. Эмне себептен айтайын да, бул жерде мурда заналдык институттар деп, андан кийин борборлоштурулган институттар деп, мисалы үчүн Тажниев, Близниев деп, ЦНИИС деп туруп, ар кайсы ошондой борборлоштурулган институттарда конструктивдик ченемдер, конструктивдик чечимдер үйлөрдүн негизги ошол сейсмикага туруштуулугун изилдеп, андан кийин проект долбоорлоо институттарга өткөрүп беришчү. Андан кийин долбоорлоо институттар булар ойлончу эмес эч нерсени. Ал жерде негизинен конструктивдик ченемдин баардыгын тең борборлоштурулган институттар гана иштеп чыгып, алар тийиштүү комплекстүү илимий изилдөө, эксперименталдык изилдөөлөрдүн баарын тең өткөргөндөн кийин гана ошол долбоорлоо институттарга өткөрүп берчү да. Долбоорлоо институттар булар как конвейер сыяктуу эле, алар ар бир үйгө ылайыктап туруп долбоорлорун чыгарып берчү. Ошол союз тартылгандан кийин түп тамыры менен ал үзүлгөн. Анан кокус эле бул жактагы Кыргызстандын ичиндеги долбоорлоо институттары өздөрү билимдик менен үйлөрдү өздөрү долбоорлоп, эч кандай эксперименталдык изилдөө болбой эле үйлөр курулуп жатат. Анан алар нормативге байланыштырышканы менен ошол кандайдыр бир конструктивдик бир чечим эксперименталдык изилдөөдөн өтө элек. Азыркы жанагы каркастан салынып аткан үйлөр, мисалы үчүн каркаска бир аз кичинекей кошуп туруп пилон деп кошуп аткан салынган колонналардын баардыгы тең, анын баардыгы каркас тибине кошулат да. Ошон үчүн бул изилдөөнү бир жайын эле баардыгы сейсмо туруштуу деп айтуудан мен алысмын.
Архитектура курулуш көзөмөлдөө департаменти Кыргызстанда кабаттуу үйлөр 9 баллга чейинки жер титирөөгө туруштук бере аларын маалымдаган. Буга баягы соңку жылдары салынып жаткан үйлөрдү дагы кайсы бир деңгээлден да кошо алабызбы, же бул так эмес маалымат болуп калдыбы азыркы күнгөдө?
Ооба, аны деген бир жайында ар бир баардык үйлөрдүн баардын тең бириктирип туруп эле баардыгы сейсмо туруштуу же жок сейсмо туруштуусу эмес деп айта албайбыз да. Себеби ар биринде кээ бирөө ошол мен айтып аткан жанагы же каркастык же дуалдык ошол стеновой конструктивный система деп коет, ошентип салынган үйлөрүнүн айырмасы болот. Экөөнүн түрөөгө болгон кыймылы, алардын абалы дагы башкача болот да. Ошон үчүн өзүнчө анализдеш керек. Аларды бириктирип бир ячейкага салып туруп караган туура эмес.
Кыргызстанда азыр 87 мыйзамсыз курулуш бар, анын 37 Бишкекте экендиги белгилүү. Бийлик Бишкекте мыйзамсыз курулган көп кабаттуу үйлөрдү мыйзамдаштыруу аракетин баштады. Ал үчүн мунапыс мыйзамы жазылып жатат. Анан коопсуздук талаптарына жооп берген жана уруксат алынган жерге түшкөн объектилерге гана документ берилери туурасында сөз болуп жатат азырынча. Негизи эле бул нерсе кандайча ишке ашат деп ойлойсуз? Сиз кандай элестетесиз?
Бул негизинен бул мунапыссыздыкты берген бөлүнүш керек жана юридикалык жагын өзүнчө, анан кийин ошол техникалык өзүнүн абалын, ошол үйлөрдүн абалын ал өзүнчө караш керек дагы. Муну тийиштүү эксперттер дейлиби, инженерлер дейлиби аны обследование кылып, ар бир үйдү тыкыр башкадан текшерип чыгыш керек. Анан керектүү болсо ошондой эксперименталдык изилдөөлөрдү да уюштуруш керек деп ойлоймун. Мына азыр бир объектини көрсөттүңүз, ошол эгерде эксперименталдык изилдөө болгондон кийин гана Андан кийин ошол микрорайондорду салганга, массалык түрдө үйлөрдү курганга союздарда уруксат берилчү. Бул эмне себептен уруксат берилген? Ооба, кичи жана чоң бизнестерди колдонуу жана азыркы предпринимателдерди колдонуу деген мыйзамдардын чегинде көптөгөн контролдук системасы үзүлгөн. Контролдук системаны коррупциядан алыстатыш үчүн үзгөн. Бирок ошол нерсенин бардыгын азыр маалымат технологияларынын бүгүнкү заманбап технологиялар чыгып турган убакытта башка системага алып келип, ушундай учурда бирде ошол контролдоо системасынын ачык айкындыгын көрсөтүп, граждандык коомдукту аралаштырып, ушинтип башкача бир деңгээлде текшерүү системасын жүргүзсө туура болот деп ойлойм.
Азыр эми кандай шартта салынбасын, көпчүлүк үйлөрдө эл кирип жашап жатат. Эгер анын баары мыйзамдаштырылса, анда коопсуздук үчүн кепилдик, жоопкерчилик кимге жүктөлөт анда?
Аны негизинен мыйзам чегинде бул долбоордун автору, аны текшерген техникалык надзор, ошол курулуш компаниясы, госнадзор деп коебуз, бирок негизинен ошол автор проекти менен курулуш компаниясына жүктөлүп калат. Ал эми азыр эми мыйзамсыз салынган үйдү ким мыйзамдаштырганга кол коюп бере турган болсо, демек ал үчүн ошол каршы болбой турган деңгээлдеги абдан жакшы жыйынтыктын гана негизинде анан кийин приемка болуш керек да. Ошондо гана ал ошолор кошо жооп берип калат, анда бул мыйзамдан бир аз тышкары болуп калат. Демек ошол мунапсыздыктын мыйзамы каралып атканда менин оюмча депутаттар ошону кошо жазып атат болуш керек. Себеби граждан эме градостроительный кодексте бир аз башкача жазылган, кечиресе ошо курулуш автор проекта менен строительный компания, анан кийин госнадзор болуп аткан болсо, бул жерде демек азыркыга мунапсыздыктан кошо жазылып аткан кишилер кошо жооп бериш керек экендигин каралат болуш керек.
Акынбей, Түркияда сейсмологик жөнөтмөлүк.
Акын мырза, Түркияда сейсмологиялык кодекстин тегерегинде кызуу талаш талкуу жүрүп жатканы айтылууда. Түркияда буга чейин уруксатсыз салынган жана курулуш нормаларына, анын ичинде өрт жана сейсмологиялык коопсуздук боюнча талаптарга жооп бербеген имараттарга мунапыс берилип келген. Адистер аны сапатсыз имараттарды мыйзамдаштырууга жол берген, мыйзамдардын бүтүндөй жыйындысы деп сындап жатышат. Алардын сындары негиздүүбү?
Бул элештирилер эмне кадар хаклы?
İmar affının tabi çok genel bir durum.
Kuruluş munapısı jalpı bir masele. Аны жакшы изилдеп чыгуу керек. Жерди сейсмологиялык жактан изилдеп чыгуу маселеси абдан маанилүү. Биз буга өтө чоң маани беребиз. Өзгөчө соңку жылдарда курулуш инженерлери бул маселеге чоң көңүл буруп, бир топ изилдөөлөрдү да жүргүзүп келет. Ал эми курулуп бүткөн имаратка мунапыс берүүгө байланыштуу маселе жакшы иликтениш керек. Тиешелүү органдар бул жараянды тыкыр көзөмөлдөшү зарыл деп ойлойм. Анткени анын кесепети өтө оор болушу мүмкүн. Айрым учурларда мындай мунапыс керек. Кайсы бир учурларда жакшы көзөмөлдөнүшү керек деп ойлойм.
İyi araştırılması, bunun üzerinde iyi durulması gerektiğini düşünüyorum.
Түркиянын дижер бөлгө
Түркиянын башка аймактарында курулган имараттарга байланыштуу тынчсыздануулар барбы? Алардын сапатына ким кепилдик берет?
Гарантиси недир?
Түркия bir deprem ülkesi maalesef.
Тилекке каршы Түркия зилзала көп катталган өлкө. Чыгыш, түштүк тараптан жылган тектоникалык плиталардан жана жаракалардан улам Түркиянын зилзала өлкөсү десек болот. Президентибиз айткандай, бул маселеде имараттардын жер кыртышынын шартына жараша куруу же оңдоп чыгуу жагына тез арада көңүл бурушубуз керек. Түркиядагы ар бир объект, эгер эски болсо бекемделиши зарыл, болбосо кайрадан курулушу керек. Ушундай болушу кажет. Мисалы, зилзалага байланыштуу Стамбулдагы кырдаал да медиа айдыңында көп талкууланып жатат. Андыктан Стамбулда, Измирде, Анкарада деги эле Түркиянын бардык аймагында комплекстүү пландын алкагында имараттарды бекемдөө, ал түгүл аларды кайра куруу иши жүргүзүлүш керек. Бул ойго кошулам. Буюрса алдыда бул планды ишке ашырабыз деп үмүттөнөм.
Бул şekilde yapacağımızı düşünüyorum inşallah.
Түркиянын президенти Эрдоган бир жылдын ичинде зилзаладан жабыркаган аймактарга жаңы үйлөр курула тургандыгын айтты. Бул процесс кандай жүрөт? Имараттардын сапаты кандай болот деп ойлойсуз?
Болочак.
Бул evet. Zaten bunun örnekleri de var. Şöyle ki, hatırlarsanız
bu temanın ayrım misalları da var. Nesinizde bolsa 2 yıl murda Элазыгда да жер титиреген, ал кезде Кара деңизге жакын аймактарда сел кырсыктар да болгон. Бир жыл ичинде Элазыгда, Кара деңиз аймагында тез арада кырсыктын кесепети жоюлган. Кыскы убакыттын ичинде жаңы имараттар курулуп, жашоо турмуш өз калыбына келген. Буюрса соңку зилзаладан жабыркаган аймактарда да элдин биримдиги менен бир муштум болуп имараттарды кайра куруп чыгабыз деп үмүттөнөм. Тоокелчилик жогору аймактарда да алдын алуучу чараларды көрөбүз деп ойлойм.
Өнүмдөрүбүздү алачакбыз иншаллах.
Жапонияда тест мерекелеринде
Бакыт мырза, Жапонияда үйлөр жер титиреүгө канчалык туруштук берери атайын сыноо борборунда текшерилет экен. Түркияда дагы ошондой сыноолор жүрөбү? Ал кандай шартта өтөт?
Эле бир тест насыл керчеклешир?
Түркиядеги иншаат мühendislik офистеринде, şirketlerinde
Түркияда курулуш фирмаларында имараттын бекемдигин текшере турган сыноолор өткөрүлүп келет. Рентген текшерүүлөр да бар. Илим жана технологиянын өнүгүшү менен Түркиянын курулушуна мүнөздүү жабдыктар пайда болду. Жакында жаңылыктардан да көрдүк. Ар түрдүү сыноочу жабдыктар, рентгендер бар экен. Дагы бир маселеге токтолуп кетейин. Курулуштун же имараттын эң башкы элементтеринин бири бул жер кыртышына байланыштуу изилдөө. Азыр биз үйлөрдү тектоникалык жаракалардан алысыраак жерге салууга өзгөчө сейсмологиялык жактан активдүү аймактарда аз кабаттуу горизонталдуу архитектуралык объекттерге басым жасоого аракет кылып жатабыз. Жер кыртышын дыкат изилдөө аркылуу жана горизонталдык архитектуранын жардамы менен дагы бекем имараттарды курабыз деп ойлойм.
Дагы саалам япылар элде этмиш болажабыз.
Жапан кеби бир чок өлкөдө,
Жапония сыяктуу бир топ өлкөлөрдө көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун алдын алуучу жаңы технологиялар колдонулуп келет экен. Түркия мындай ыкмаларды качан колдоно баштайт? Колдонулуп жатабы?
Куланачак.
Evet, şöyle mesela bizim en son yapılan şehir hastanelerinde
Ооба, шаарлардагы жаңы салынган ооруканаларда сейсмологиялык изоляторлор бар. Мамлекеттик имараттарда же көп кабаттуу үйлөрдө да мындай изоляторлор орнотулуп жатат. Мындан кийин да бул маселеге өзгөчө көңүл бурулат. Жер кыртышына жараша курулуш инженерлери менен архитекторлордун долбоорлоруна жараша аракеттер болот деп ойлойм.
Жерге көрө, прожеге көрө, иншаат мühendislerinin чизимине көрө аракет edileceğini düşünüyorum.
Улукбек мырза, ошол жапон адистери жер титирөөдө негизги имараттар бүлүнбөй койбойт. Негизи алар уранды болгон учурлар болот, бирок ал адамдын өмүрүнө коркунуч жаратпагандай салынышы керек. Бул үчүн жаңы ыкмаларды пайдалануу керек деп жатышат. Ал эми Кыргызстанда азыр кандай технологиялар менен үйлөр курулат?
Эми мен айтып коеюн, убагында ошол 80-жылдарда Кыргызстанда ошол скользящий опор деп жана сиз видеодо көрсөткөн скользящий опораларды жана Марат Кубатович Абдывалиевдер кандидаттык диссертациясы ошол зданияны эксперименталдык изилдөө болгон. Анын жыйынтыгында бүт ошол 12 микрорайон салынган да, илимий деңгээл деген өтө бийик болгон. Андай деңгээл азыр өтө кечтүүсү, андай деңгээл жок. Анын баардыгы тең, мисалы үчүн сейсмоизоляция деп азыркы сиздер көрсөтүп аткандай технологиялар бизде колдонулбайт. Анан ушуну деген абдан илимий изилдөөлөр өзүнчө жүрүп калган, курулуш компаниялар өзүнчө, долбоорлоо институттары өзүнчө жүрүп калгандагы текшерүү системасы дагы өзүнчө болуп калды да. Бул жерде мыйзамдаштыруу маалында дагы же болбосо ошол курулуп аткан үйлөрдү жаңы технологияларды колдонгондо экономикалык канчалык аларга пайда экендигин түшүндүрсөң киши укпайт. Муну деген баягы илимий изилдөө деп коюп эле практикадагы жанагы долбоорлоо конструкторлор, биринчиден алар ошол жаңы технологияларды түшүнүш керек да. Биздин ассоциация ошол жыл сайын эле университеттер болуп алып туруп конференция өткөрүп, ушундай жаңы технологиялардын кандай алдыга пайдасы бар экендигин ушундай япон өзүбүздүн кесиптештерибиз менен биргеликте чоң конференцияда бүткүл майда чүйдөсүнүн берип түшүндүрүп лекцияларды уюштурдук. Бирок муну эч ким колдонгон жери жок болуп атпайбы? Муну колдонууга кызыктар эмес болуп атат.
Сиздерге чоң рахмат. Мындай жер титирөөлөр кайталанбасын. Биз бүгүн Түркиядагы соңку жер титирөөнүн кесепеттери, бул окуялардын Кыргызстан үчүн сабагын талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү берүүгө эл аралык инновациялар технологиялар университетинин ректору, сейсмотуруктуу курулуш боюнча эл аралык эксперттер ассоциациясынын президенти Улукбек Бегалиев жана Түркиядагы Өнчүл Япы курулуш компаниясынын башчысы өкүлү акын Өнчүл катышты. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Көрүшкөнчө кайрадан. жакшы туруңуздар.
Бул программанын телеверсиясын сиз YouTube каналыбыздан таба аласыз. Ал жерде бардык программаларыбызды жайгаштырганбыз. Ушуну менен уктурууну жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эленора Бешенбек кызы кабарлар жазды. Техникалык бөлүмдө Мустафа Акматжанов болду. Эсен туруңуз.